Καλησπέρα σας, κύριε Παγκοσταντή.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές και στους μας ακούν.
Λοιπόν, καταρχάς είστε υγιείς. Να ξεκινήσουμε από τα θετικά. Είστε ασθενής κορονοϊού, μάλλον έχετε αποκατασταθεί.
Πρώην ασθενής κορονοϊού. Πλέον αποτελεί την κατηγορία των ελαφρώς.
Αποτελεί ιδιότητα τώρα, έτσι. Θα σας ακολουθεί για όλη τη ζωή, έτσι.
Μάλιστα. Περάσαμε και αυτή την εμπειρία. Θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπορεί να τύχει σε κάποιον, όπως μου είπαν φίλοι γιατροί σε μένα, ότι είναι να τύχει σχετικά ελαφριά. Αλλά και το άγχος είναι αρκετό και θέλει και πολύ μεγάλη προσοχή για να ενδυναμώσει ο οργανισμός και να μην έχει μετά άλλες επιπτώσεις.
Μου έλεγε ένας φίλος και θέλω να μου το επιβεβαιώσει αν ισχύει, ότι το αναφέρατε ακροθυγώς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για εκείνον δεν ήταν ότι νόσησε, δεν ήταν ούτε καν ότι έχει στο μυαλό του την ανησυχία τι συμβαίνει με τα μέλη της οικογένειάς του, φίλους γνωστούς που έτυχε να βρεθεί τις προηγούμενες μέρες, πριν μάθει δηλαδή ότι νοσεί μαζί. Το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι ότι την ώρα της ανακοίνωσης, για λίγα λεπτά, ναι, για λίγες ώρες, μέχρι να συνειδητοποιήσει ακριβώς τι είμαι, τι κάνω,
είναι
να βάζει μεταξύ.
Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό που παρακολουθείς μέρα τη μέρα, αν χειροτερεύεις ή αν καλυτερεύεις. Και στην ουσία ακριβώς μετράς τις μέρες. Εγώ άρχισα να έχω συμπτώματα Τετάρτη, η απάντηση του τεστ ήρθε Παρασκευή βράδυ, ήδη το Σάββατο είχαν πάψει τα συμπτώματα. Δηλαδή και η κόπωση και οι συνέπειες αυτού του κρυώματος, που στην ουσία της ίωσης, γιατί είναι σαν μια δυνατή ίωση, το πέρασα, κρατήσαν τις επόμενες 2-3 μέρες με μια κόπωση έτσι γενικότερη, κάποιο πονοκέφαλο, και στις 6 μέρες έχουν φύγει όλα. Αλλά είναι και αυτό το άγχος, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Είναι η κατηγορία των ασυμπτωματικών, η κατηγορία εκείνων που το περνάνε ελαφριά, εκείνοι οι οποίοι νοσηλεύονται και εκείνοι οι οποίοι πάνε εντατικοί, για να μην πω το επόμενο. Όντως έχεις μια αγωνία σε ποια κατηγορία θα κατασταλάξεις τελικά.
Και ένα δεύτερο που μου μετέφερε και θέλω να μου πείτε αν ισχύει και για τη δική σας περίπτωση, αν υπάρχει άγχος, στρες μάλλον, του στίγματος.
Κοιτάξτε, άγχος όσον αφορά το στίγμα.
Ναι.
Εγώ προσωπικά το ανακοίνωσα και στα μέσα social media, και προκειμένου να προτρέψω και φίλους και γνωστούς να γίνουν πιο προσεκτικοί, διότι θεωρούσα ότι πρόσεχα. Και παρόλα αυτά κόλλησα. Πιθανότατα υπάρχει, δεν το ένιωσα όμως εγώ αυτό. Σε κοινωνίες κλειστές, σε κοινωνίες που ρέπουν γενικότερα στο κουτσομπολιό, ίσως που έχουν άγνοια λίγο πολύ των πραγμάτων, πιθανότατα να υπάρχει στίγμα. Γιατί γνωρίζω, ας πούμε, περιπτώσεις όπου σε χωριό που πήγαν να γίνουν rapid test σε 600 κατοίκους, παρουσιαστήκαν 150 μόνο, και από αυτούς οι 50 ήταν από άλλα χωριά. Η δικαιολογία που είπαν πολλοί είναι σιγά μην πάω και να βγω θετικός και να με κοροϊδεύουν ή δεν ξέρω τι άλλο.
Είναι αυτό που ανησυχεί αρκετούς. Ίσως εστιάζεται στην ενδοχώρα, αλλά όχι μόνο.
Νομίζω όμως αυτό, το ότι έχει πάρει μια δημοσιότητα, και για πάρα πολύ κόσμο κάθε μορφής δημοσιότητας θεωρείται κάτι το αρνητικό. Για άλλους είναι το ανάποδο.
Είναι σαφές αυτό που λέτε. Τελευταίο ερώτημα για το κλείσουμε αυτό. Μάθατε τελικά ή έχετε έτσι απάντηση μέσα σας πώς νοσήσατε? Το ρωτάω αυτό όχι για να μας πείτε λεπτομέρειες, αλλά
όχι,
να μας μεταφέρετε κυρίως για να είναι περισσότερο προσεκτική.
Όχι, δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να το επικεντρώσω ακριβώς. Στην ιχνηλάτιση που επιχειρήσαμε και με τον ΕΟΔΗ για τις 14 μέρες πριν, όχι. Εγώ θεωρώ ότι παρόλο που πρόσεχα πάρα πολύ, στη μάσκα που φορούσα είχα πολλές φορές έξω τη μύτη, διότι μου θα μπόναν τα γυαλιά. Αντί λοιπόν να βγάζω τα γυαλιά, και συνήθως κατέβαζα τη μάσκα, και το έκανα αυτό, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ όπου είχα πάει για ψώνια. Σε συνεργείο αυτοκινήτων βρέθηκα. Σε μια κοινωνική εκδήλωση πέρασα απλά για να χαιρετήσω, κουνώντας το κεφάλι σε μια κηδεία συγκεκριμένα που ίσως δεν έπρεπε να πάω. Δηλαδή, όσο και να προσέχει κανείς, στενικά τα λάθη τα κάνουμε.
Άρα πιθανολογείται από κακή χρήση της μάσκας.
Το πιθανότερο, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς.
Ωραία. Κλείνουμε το κεφάλαιο. Ας ελπίσουμε ότι έχει κλείσει και για εσάς οριστικά. Και σας το ευχόμαστε ειλικρινά, το κεφάλαιο του κορονοϊού. Πάμε στα της υπόθεσης, Λιγνάδη. Έτσι διάβασα και ένα ενδιαφέρον άρθρο που είχατε δημοσιεύσει πριν από 2 ημέρες. Με τίτλο Είναι κρίμα για τη χώρα. Για ποιο λόγο είναι κρίμα?
Κοιτάξτε, δείτε, βρισκόμαστε στο επίκεντρο μιας πανδημίας. Έχουμε σαν χώρα μπροστά μας, όχι προβλήματα, θα έλεγα προκλήσεις. Έχουμε τα εθνικά θέματα που δεν είναι καθόλου απλά. έχουμε το πρόβλημα της οικονομίας και της αβεβαιότητας που έχει προκύψει από όλο αυτό που ζούμε με την πανδημία. Έχουμε ανάγκες μεταρρυθμίσεων παντού, στο δημόσιο τομέα, στην παιδεία, στην υγεία, και όλα αυτά είναι θέματα για τα οποία στην πραγματικότητα δεν συζητάει κανείς. Κυρίως δεν συζητάνε οι πολιτικές δυνάμεις. Και ακόμα κυρίως πιο επικεντρωμένα θα έπρεπε να τα βάζει αυτά πρώτο θέμα η εκάστοτε αντιπολίτευση και να πιέζει την κυβέρνηση για την επίλυσή τους. Αντί για αυτό βλέπω ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης Λιγνάδη, που να κάνω μια παρένθεση, η υπόθεση Λιγνάδη είναι μια κλασική εγκληματολογικά υπόθεση. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο στην εγκληματολογία.
Ναι, κύριε Παπακουσταντή, σας χάσαμε. Δεν ξέρω, μας ακούει ο κύριος
Παπακουσταντή. Είναι επώνυμος καλλιτέχνης.
Κύριε Παπακουσταντή, επειδή σας χάσαμε, λέγατε ότι η υπόθεση Λιγνάδη είναι μια κλασική περίπτωση εγκληματολογίας.
Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι πρωτοφανέρωτο στα εγκληματολογικά χρονικά. Να θυμίσω ότι πριν λίγο καιρό υπήρχε ένας 60χρονος φλαουτίστας που αποκαλύφθηκε ότι είχε παρόμοιες δράσεις στην φιλαρμονική, στην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα. Δηλαδή υπάρχουν, να θυμίσω την περίπτωση του Ρεθύμνου, την περίπτωση Ραγάκη.
Θα ερχόμουν σε αυτήν, ναι.
Ναι, άρα λοιπόν έχουμε εγκληματολογικά μια κλασική περίπτωση που σε αυτή την περίπτωση τη συγκεκριμένη τυχαίνει ο κύριος αυτός να έχει μια θέση ψηλή, υψηλή θέση στο καλλιτεχνικό στερέωμα της χώρας. Που κατά κάποιο τρόπο η θέση αυτή αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού με διορισμό. Δυστυχώς, αντί να πέσει η υπόθεση αυτή στις πραγματικές διαστάσεις και να δούμε πώς, για παράδειγμα, θα ενθαρρύνουμε περαιτέρω τα θύματα του ή εν δυνάμει θύματα άλλων, γιατί υπάρχουν σίγουρα και άλλοι που δεν έχουν αποκαλυφθεί, όχι μόνο στη συγκεκριμένη υπόθεση, γενικά άλλοι. Αντί λοιπόν να ενθαρρύνουμε να μιλήσουν τα θύματα, αντί να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να γνωρίζουν τη σεξουαλικότητά τους, εμείς δημιουργούμε επιπλέον προβλήματα πολιτικοποιώντας όλη αυτή την ιστορία και κάνοντας όλη την Ελλάδα να μιλάει γι' αυτό. Με αποτέλεσμα ένας ο οποίος αμφιταλαντεύεται αν θα πρέπει να μιλήσει ή όχι, ένας άνθρωπος εννοώ, να σκέφτεται όχι, θα μπλέξω ακόμα περισσότερο. Εκεί λοιπόν που είχε αναστολές το να μιλήσει και να, για το πρόβλημά του, ούτως ώστε να προλάβει ενδεχομένως άλλες πράξεις, επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο και προφανώς θα το σκεφτεί και δεύτερη και τρίτη φορά. Είναι για μένα τελείως λάθος πολιτικοποίηση αυτού του ζητήματος. Ήδη δώσαμε επιχειρήματα στον συνήγορο του κυρίου Λιγνάδη για να τα χρησιμοποιήσει προς όφελος του κατηγορουμένου, του πελάτη του, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βοηθάει πουθενά. Γι' αυτό ακριβώς ανέφερα ότι δεν μπορεί όλη η χώρα να ασχολείται με το κρεβάτι του Λιγνάδη, ενώ άλλα είναι τα σοβαρά προβλήματα της χώρας.
Ερώτηση λοιπόν. Και επειδή αναφερθήκατε σε αυτήν, φιλοξενούσαμε προχθές εδώ και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου και ένα από τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν νομικά, εννοώ, ως πολιτική αγωγή στη μεγάλη αυτή υπόθεση παιδεραστίας που απασχόλησε την Κρήτη και το Πανελλήνιο, την υπόθεση του Σιραγάκη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτές οι δύο υποθέσεις, για μία σειρά λόγους που μας παρέθεσε, έχουν ανατριχιαστικές ομοιότητες μεταξύ τους. Από τις σχέσεις εξουσίας μέχρι τα ηλικιακά χαρακτηριστικά και βεβαίως το ρόλο του δασκάλου και μαθητή με την ευρεία έννοια. Δάσκαλος εννοώ καλλιτεχνικά ο ένας σκηνοθέτης.
Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι κλασική εικόνα η θέση εξουσίας και εξουσιαζόμενη. Και θα το πω και ας ακουστεί λίγο βαρύ. Προφανέστατα στην κοινωνία μας δυστυχώς τέτοιες πράξεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Και φοβάμαι ότι υπάρχουν πολύ χειρότερες σε σχέσεις εξουσίας και σχέσεις εξάρτησης που αναπτύσσονται στον ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα. Όχι μόνο στο δημόσιο και στις σχέσεις δασκάλου και μαθητή. Απλά είναι πράξεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολο από τα θύματα να τις καταγγείλουν, διότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων, ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία που πολλές φορές στιγματίζει και εμέσως ενοχοποιεί τα ίδια τα θύματα. Δηλαδή κάποιος δικάζεται για βιασμό, καταθέτει το θύμα και την ρωτάει ο συνήγορος, ας πούμε, του βιαστή, τι φορούσατε. Και δηλαδή αυτό είναι στιγματισμός, είναι προσβολή, και πάρα πολλοί κόσμος που έχει υποστεί τέτοιους ασεργείς πράξεις δυσκολεύεται πάρα πολύ να τις δημοσιοποιήσει και να βρει το δίκιο του. Και πολλές φορές ζει μέσα του έχοντας όλο αυτό το τραύμα για πολλά χρόνια και δεν το λέει καθόλου. Ο κανόνας είναι να μην μιλάει καθόλου, δυστυχώς, τα θύματα. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ότι ξεκίνησε όλο αυτό το τσουνάμι των καταγγελιών με την Μπεκατόρου, η οποία δεν είναι τυχαία προφανώς, είναι Ολυμπιονίκη Μπεκατόρου, και πήραν το θάρρος κάποιοι και κάποιοι άλλοι και μίλησαν. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που δεν μιλάνε. Και είναι πολύ περισσότερα τα εγκλήματα που γίνονται πάνω σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή σε σχέσεις εξουσίας, κατάχρηση, ασέβεια, βιασμό, χωρίς τα θύματα να μιλάνε.
Επομένως, κύριε Παουξαντή, από τη στιγμή που αποδεχόμαστε ότι οι Λιγνάδηδες υπήρχαν και θα υπάρχουν, το αποδεχόμαστε μυρολατρικά?
Δεν μπορούμε. Όχι, βέβαια. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει, και παρακολουθώντας τη Βουλή σήμερα, από όλη αυτή τη συζήτηση βγήκε κάτι πολύ θετικό, ότι η σεξουαλική αγωγή θα αρχίσει να διδάσκεται στα σχολεία από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Κάτι που έπρεπε να γίνεται καιρό τώρα, διότι ας σκεφτούμε για παράδειγμα τα παιδιά μας πώς μαθαίνουν τις γενετήσεις καταστάσεις. Με ποιο τρόπο επίσημα, αν δεν τους μιλούν οι γονείς, ή μέσα από το διαδίκτυο, ή μέσα από τους φίλους, ή δεν ξέρουμε ποιο τρόπο. Το ένα αυτό, και το δεύτερο, θα πρέπει να παρθούν μέτρα ακριβώς ενθάρρυνσης των θυμάτων τέτοιων εγκλημάτων στο να μιλήσουν. Αλλά δυστυχώς αυτή η ενθάρρυνση εξαρτάται και από τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κοινωνία αυτά τα θύματα.
Εδώ, όπως το έχετε αντιληφθεί μέχρι σήμερα, έχουν ενθαρρυνθεί τα θύματα, έχουν αποθαρρυνθεί?
Αρχικά νομίζω ότι το ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το θάρρος της Μπεκατόρου να εκφράσει αυτό που υπέστη, έστω και αν αυτό δεν είναι πια ποινικά κολάσιμο, γιατί έχει παραγραφεί. Δόθηκε η αφορμή, επειδή αυτό φάνηκε ότι έγινε ευμενώς αποδεκτό από την κοινωνία, και σε άλλα θύματα παρόμοιων εγκλημάτων να μιλήσουν. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνουν δύο πράγματα. Πάντα, και όχι μόνο. Κάποιοι υπερβάλλουν και λένε ναι, με πείραξε, με τρόπο που δεν στοιχειοθετείται κάποιο. Δηλαδή ένα χοντρό φλερτ μπορεί κάποιος να βγει να το πει ως κακοποίηση. Mm-hmm. Και αυτό δεν συμβάλλει την πραγματική διερεύνηση των εγκλημάτων. Αυτό είναι η λειτουργία από τη μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά είναι μια κοινωνική αντίδραση που μπορεί να προκύψει από διάφορους θεσμούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην υπόθεση Λιγνάδη, προέκυψε μια αντίδραση κομματικοποίησης όλης αυτής της ιστορίας, που εκεί μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στο να πιστούν κάποια θύματα να συνεχίσουν να καταγγέλουν εφόσον έχουν υποστεί τέτοιες πράξεις. Διότι θα πει ο άλλος, ναι, τώρα αν θα βγω και εγώ και καταγγείλω, θα με κατηγορήσουν ότι είμαι από το τάδε κόμμα ή είμαι από το άλλο, ή ότι ζητάω χρήματα, ή ότι το κάνω επίτηδες ή δεν ξέρω τι άλλο. Ας το πέρασε, έχουν περάσει και 5 χρόνια, δεν το καταγγέλω. Από αυτή την άποψη λοιπόν ήταν πολύ άσχημη η κομματικοποίηση όλη αυτή τη κατάσταση. Ανεξάρτητα του χειρισμού που έγινε από το Υπουργείο Πολιτισμού, mm-hmm. έχω την άποψη, για παράδειγμα, ότι η κυρία Μενδώνη αρχικά, με το που βγήκε αυτό το σκάνδαλο σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε να υποβάλει μια παραίτηση για λόγους ευτυχίας. Θα ήταν λογικό. Θυμίζω ότι ο Παύλος Γερουλάνος είχε παραιτηθεί γιατί, από Υπουργός Πολιτισμού το 12, γιατί είχαν ληστέψει το παλιό Μουσείο Ολυμπίας. Mm-hmm. Και θεώρησε ότι για λόγους ευτυχίας έπρεπε να παραιτηθεί. Mm-hmm. Ανεξάρτητα αν έκανε ή όχι δεκτή την παραίτηση της ο Πρωθυπουργός. Αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που κατηγορήθηκε ότι υπέθαλπτε ή δεν ξέρω εγώ τι γνώριζε όλα αυτά, η ενδεχόμενη παραίτησή τα θα ήταν σαν να υιοθετούσε αυτές τις κατηγορίες. Άρα δηλαδή η ίδια η πίεση που προέκυψε, η πολιτική για την παραίτησή της, ανέστηλε και τη δυνατότητα της να παραιτηθεί.
Μάλιστα. Πριν από την πολιτικοποίηση, παύλα κομματικοποίηση της υπόθεσης αυτής, είχαμε και μία άλλη προσπάθεια, ή μάλλον παράλληλα με αυτήν την προσπάθεια, είχαμε και μία δεύτερη από τους διαδίκους της υπόθεσης. Δηλαδή, μιλώ προκειμένου από το συνήγορο υπεράσπισης του κυρίου Λιγνάδη, να ενοχοποιηθεί στη συνείδηση των πολιτών αλλά κυρίως των δικαστικών αρχών το οποιοδήποτε καταγγέλνει.
Ακριβώς.
Είτε ως θύμα είτε ως μάρτυρας.
Ναι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν, να πούμε εδώ ότι είναι μέσα στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής ενός κατηγορουμένου. Δικαιούται κάθε κατηγορούμενος να έχει ένα συνήγορο, και ο συνήγορος δικαιούται να χαράξει μια υπερασπιστική γραμμή. Mm-hmm. Ο κύριος Κούγια συγκεκριμένα χάραξε μια γραμμή σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι ότι η όλη διαδικασία έχει πολιτική χρειά και στην ουσία χτυπάνε τη Μενδώνη και όχι τον Λιγνάδη, το είπε ξεκάθαρα, βάζοντας μέσα στο παιχνίδι μάλιστα και συμφέροντα του ελληνικού. Και ο άλλος άξονας είναι να απαξιώσει τους μάρτυρες με φρικιαστικές, κατά τη γνώμη μου, εκφράσεις και απαράδεκτες, που όμως στοχεύουν στο να χτυπήσουν τις κοινές αντιλήψεις που υπάρχει σε πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. όπου πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας δυστυχώς αποδέχεται τέτοιους χαρακτηρισμούς. Mm-hmm. Και δεν θεωρεί ισότιμα μέλη της κοινωνίας π.χ. τα μέλη της ΛΟΑΤ κοινότητας. Και εκεί είναι ένα πρόβλημα. Και εκεί στηρίζεται και όλη, αν θέλετε, η διαδικασία του να παραμένουν αυτά τα εγκλήματα κρυφά. Στην ουσία παραμένουν κρυφά και τα λιγότερο καταγγελόμενα εγκλήματα είναι τα εγκλήματα του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, της κατάχρησης σε ασέλεια, της παιδεραστίας, της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά είναι τα λιγότερα καταγγελόμενα εγκλήματα και όλο σχεδόν το φάσμα της εγκληματολογίας. Γιατί ακριβώς η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να στηρίξει τα θύματα.
Υπάρχει ένας τρίτος λόγος, δηλαδή η αναφορά τους σε επαγγελματίες ομοφυλόφιλους δεν είχε ως στόχο, για να μου το απαντήσετε, δεν είχε ως στόχο να ανακόψει το κύμα των καταγγελιών που μπορούσε να προκύψει.
Εννοείται ακριβώς. Και όχι μόνο για το Λιγνάδι, αλλά σε όλους και άλλους θύματα παρόμοιων εγκλημάτων. Και το θέμα είναι ότι μπορεί να έκανε μια ακραία δήλωση ο κύριος Κούγιας, αλλά να το πω απλά, παίζει υποτίθεται υπεράσπιση του πελάτη του.
Μάλιστα.
Πόσοι από εμάς που ακούσαμε αυτή την έκφραση πραγματικά τη στυλιτεύσαμε και θεωρήσαμε ότι είναι απαράδεκτη? Πού είναι απαράδεκτη, έτσι?
Έχω την αίσθηση, διορθώστε μου, ότι η συντηρητική πλειοψηφία το έκανε αυτό. Αν το νιώθει όμως, δηλαδή πραγματικά στην κατηδίαν συζήτηση το πιστεύει αυτό, νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα, δεν είναι απαραίτητα το ίδιο.
Σίγουρα δεν είναι απαραίτητο το ίδιο. Το θέμα είναι ο καθένας από μέσα του τι νιώθει. Γιατί βλέπετε ότι η υπόθεση Λιγνάδη έχει γύρει και πάρα πολλά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την ποιότητα των θεσμών της δημοκρατίας και την αποδοχή της στην κοινωνία. Mm-hmm. Βλέπετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κυριαρχεί ο θυμός. Πάρα πολλοί λένε να κρεμαστεί λαϊκό δικαστήριο, λιντσάρισμα κ.ο.κ. Ενώ είναι ένας κατηγορούμενος. Δεν έχει καταδικαστεί ακόμα ως ένοχος, ανεξάρτητα τι πιστεύουμε ότι είναι και όλοι έχουμε την άποψή μας, mm-hmm. προφανώς. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται να μας υπενθυμίζει όλο αυτό ότι χρειάζεται καθημερινός αγώνας για να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε βασικά δημοκρατικά δικαιώματα. Όπως για παράδειγμα το τεκμήριο αθωότητας, όπως είναι το δικαίωμα να έχει κάποιος ένα συνήγορο που θα επιλέξει, όπως είναι το δικαίωμα να έχει το φυσικό του δικαστή.
Μάλιστα.
Και ούτω καθεξής. Αυτά μπορεί στην αρχή να χτυπάνε περίεργα και αν τα επικαλείται κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι υποστηρίζει και το Λιγνάδι, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι άλλο πράγμα να υποστηρίζουμε τους θεσμούς και τη διαδικασία και τη διαδικασία μάλλον με την οποία πρέπει να εφαρμόζεται το δίκαιο, και άλλο πράγμα να λειτουργούμε με τον νόμο του Λίντς και με τον όχλο.
Είναι σαφές αυτό που λέτε. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παγκοσταντή, διότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο άνοιξε μοιραία και η συζήτηση και αυτή τη φορά στην χώρα. Θυμίζω όμως ότι έχουν χαθεί πολύτιμα χρόνια από την τελευταία υπόθεση, δηλαδή την υπόθεση αντίστοιχων διαστάσεων, την υπόθεση Σιραγάκη. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε και μάλιστα σε αυτό το χρονικό σημείο, υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτό το κλίμα αναθεώρηση του ποινικού κώδικα σε ό,τι αφορά αυτή τη μορφή τα εγκλήματα?
Κοιτάξτε, να δείτε. Θεωρητικά ο ποινικός κώδικας πρέπει να έχει κάποιες βασικές συνισταμένες και να κρατάει τις λεπτομέρειες, να τις αλλάζει, τις λεπτομέρειες να αλλάζει συχνά. Δεν πρέπει να αλλάζουν τα βασικά του συνέχεια. Ένα από τα βασικά του είναι, ας πούμε, ο χρόνος παραγραφής. Το να μειωθεί ο χρόνος παραγραφής ή να τροποποιηθεί θέλει πάρα πολύ σκέψη. Mm-hmm. Διότι οι βασικές νομικές αλλαγές δεν πρέπει ποτέ να γίνονται κάτω από καθεστώς ηθικού πανικού.
Είναι σαφές. Γι' αυτό είπα ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Δηλαδή, θα μπορούσε ανάμεσα σε αυτές τις δύο υποθέσεις. Έχουμε μεσολαβήσει 8-9 χρόνια.
Επειδή όμως στην υπόθεση Σιραγάκη δεν προέκυψε θέμα παραγραφής, δεν τέθηκε το θέμα προς συζήτηση. Τώρα λοιπόν έχουν προκύψει θέματα παραγραφής. Έχουν περάσει 20 ετία σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι στην υπόθεση Λιγνάδη αυτή για την οποία είναι κατηγορούμενος, και σε κάποιες άλλες. Όπου τίθεται το ερώτημα αν, ας πούμε, τα 20 χρόνια για ένα κακούργημα είναι ικανός χρόνος παραγραφής ή όχι. Υπάρχει μια πρόταση, για παράδειγμα, η παραγραφή να μετράει από τη στιγμή που θα το δημοσιοποιήσει, θα το καταγγείλει το θύμα ή από τη στιγμή που θα ενηλικιωθεί το θύμα. Αυτό ίσως θα μπορούσε να αλλάξει, ότι όταν ένα θύμα βιάζεται στα 14-15 και ενηλικιώνεται στα 18, η παραγραφή να ξεκινάει από τα 18. Δηλαδή να μετράμε από τα 18 τα 20 χρόνια και όχι από τα 14-15. Νομίζω ότι θέλει όμως συζήτηση και δεν θα πρέπει οποιασδήποτε αλλαγές να γίνονται στο πόδι.
Και ένα δεύτερο υποερώτημα βασικά είναι. Το ένα ζήτημα είναι η παραγραφή και ο χρόνος παραγραφής. Πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις και αν θα πρέπει αυτό να επεκταθεί. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο έχει προκύψει εξαιτίας της υπόθεσης Ιραγάκη, αλλά δεν απαντήσαμε ούτε σε αυτό, αν πρέπει να απαντήσουμε, μας το πείτε εσείς, γιατί μπορεί να μην πρέπει να απαντήσουμε. Ο Σιραγάκης έφαγε, το λέω απλά κοινικά λαϊκά, 400 χρόνια φυλακή, 401 για την ακρίβεια. Τα θύματα του ήταν τουλάχιστον 35 ανήλικα στο σύνολό τους. Μετά από 8,5 χρόνια έκοβε βόλτες. Ερώτηση λοιπόν, τέτοιου είδους εγκληματίες κατά συρροή μπορούν να βγαίνουν, να δίνεται δυνατότητα μάλλον, γιατί ο άνθρωπος νόμιμα βγήκε?
Προσέξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεύτερο θέμα με το οποίο απασχολεί τη χώρα, κακώς για μένα. Είναι η υπόθεση Κουφοντίνα. Εγκληματίας κατά συρροή 11 χρόνων, για το οποίο υπάρχει ολόκληρο κίνημα, πάει να δημιουργηθεί για να βγαίνει βόλτα ή να πηγαίνει οπουδήποτε. Δύο μέτρα, δύο σταθμά, λοιπόν, λειτουργεί η ίδια η κοινωνία. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό πράγμα. Ο ποινικός κώδικας και ο σοφρονιστικός κώδικας γενικά θεωρεί ότι η διαδικασία φυλάκισης είναι διαδικασία σοφρονισμού και δίνει κίνητρα στους φυλακισμένους να διορθωθούν, να μεταμελήσουν και να γίνουν, ας πούμε, θεωρητικά ή και ουσιαστικά ευυπόλυτα μέλη της κοινωνίας και να μην δημιουργούν προβλήματα. Από τη στιγμή που θα εξασφαλιστεί αυτό, έχει πετύχει, υποτίθεται, η σοφρονιστική διαδικασία και αποδίδεται μετά από 8, 10, 15, όποτε κρίνει.
Τώρα κύριε Παπαγουστάτη, με τσιγκλίζετε τώρα, γιατί για την περίπτωση Σιραγάκη είναι πολύ συγκεκριμένη. Επειδή ανέταξα στο αρχείο μου να θυμηθώ και εγώ τι είχε δηλώσει κατά την απολογία του, αλλά και κατά την ακροματική διαδικασία, γιατί έκανε και τον συνήγορο υπεράσπισης, δηλαδή έθετε ερωτήματα κανονικά προς τους μάρτυρες. Ο άνθρωπος δεν φάνηκε από όλο αυτό το αρχείο που
μεταμελήθηκε.
Άρα, δηλαδή, να συζητάμε τώρα αν σοφρονίστηκε στη φυλακή.
Αυτό όμως. Προσέξτε να δείτε όμως, εγώ ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κάποιος δημοσιογράφος μπορεί να κρίνει ή όχι αν σοφρονίσει και ο Σιραγάκης.
Ναι.
Ή ο κάθε Σιραγάκης, να μην μιλάμε μόνο γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να δώσουμε βαρύτητα είναι ακριβώς στο πώς λειτουργούν οι θεσμοί και οι διαδικασίες εκείνες, οι οποίες πόσο αξιόπιστες είναι, που κρίνουν αν ο κάθε κρατούμενος έχει σοφρονιστεί και ότι μπορεί να πάρει άδεια και να ξαναγυρίσει ή τέλος πάντων να αποφυλακιστεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Και ανέφερα προηγουμένως το παράδειγμα του Κουφοντίνα, είναι ότι ενώ, ας πούμε, γίνεται ολόκληρο κοινωνικό κίνημα από τη μια μεριά για έναν δολοφόνο 11 ανθρώπων να βγαίνει, να μπαίνει και να πηγαίνει στις φυλακές αρεσκίας του, από την άλλη μεριά γίνεται κοινωνικό κίνημα για έναν παιδεραστή, ο οποίος επίσης είναι πολύ βαρύτατα τα δικήματά του, ότι κακώς βγήκε με άδεια στα 8,5 χρόνια. Βλέπετε ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το θυμικό τελικά της κοινωνίας. Ακριβώς όμως για να μην βασιζόμαστε στο θυμικό της κοινωνίας, πρέπει να λειτουργούν ουσιαστικά οι θεσμοί. Και ήταν μια ευκαιρία σήμερα για τη συζήτηση στη Βουλή για την ποιότητα της δημοκρατίας και για την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου να ακούσουμε ουσιαστικά πράγματα. Δεν μπόρεσα να την παρακολουθήσω απευθείας για να είμαι σίγουρος να δω τι θα βγει. Ελπίζω να έχει βγει κάτι καλό, θα το δούμε, ξέρω εγώ, αργότερα.
Δεν θέλω, να επηρεάσω, θέλω να επηρεάσω την κρίση σας, αλλά νομίζω ότι πέρα από την αντιπαράθεση, την επιχείρηση κομματικοποίησης, ναι, δεν υπάρχει κάτι επιπλέον.
Ναι, το μόνο που άκουσα, διάβασα έτσι σε κάποια site, είναι τουλάχιστον ότι αποφασίστηκε να μπει σεξουαλική αγωγή στα σχολεία.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
Κάτι που για μένα είναι πάρα πολύ θετικό. Και τελικά τέτοιες πράξεις χρειαζόμαστε. Δηλαδή χρειαζόμαστε.
Βλέπετε τώρα ότι ερχόμαστε ξανά στο ίδιο έργο. Δηλαδή αυτό δεν έπρεπε να έχει γίνει ήδη από το 12-13 με την υπόθεση Σιραγάκη. Παράδειγμα, λέω τώρα.
Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε, έπρεπε να έχει γίνει το 12-13, πολύ βασικό και έχετε απόλυτα δίκιο. Προσέξτε όμως να δείτε ποιοι αντιδρούσαν και ποιοι θεσμοί αντιδρούσαν στο να μην γίνει. Έτσι. Είναι εκτός πολιτικής. Έχει να κάνει με τη μεταφυσική, έχει να κάνει με την εκκλησία, έχει να κάνει με άλλους θεσμούς, οι οποίες επίσης παρεμβαίνουν στο τι τελικά διδάσκονται τα παιδιά, πώς τα διδάσκονται. Το ίδιο γίνεται για παράδειγμα και με τα τροχαία. Ότι φωνάζουμε συνέχεια για κυκλοφοριακή αγωγή, μάθημα κανονικό, πάλι έχουμε μείνει πίσω, δεν το έχουμε εφαρμόσει.
Μάλιστα. Κύριε Παπαγουστάτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή ενδιαφέρουσα, νομίζω, συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας.